Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan. Predsjednik Aleksandar Vučić uručio je povodom Vidovdana odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Predsjednik je poručio da su odlikovanja dodeljena ljudima koji su svako u svojoj oblasti najbolji, uz ocjenu da su zaslužili i više od tog priznanja. Predsjednik Aleksandar Vučić učestvovao je putem videolinka na konferenciji Mali Schengen sa premijerima Severne Makedonije i Albanije, Zoranom Zajevim i Edijem Ramom. Trojica sagovornika razmatrala su dalje korake u regionalnoj saradnji kao proces od vitalnog značaja za napredak Zapadnog Balkana i evropskog puta u celini. U središtu pažnje situacija na Kosovu i Metohiji. Ekipa Radio Beograda 1 boravi u Gračanici i to je prilika da sa lica mesta čujemo kakve su životne okolnosti i položaj Srba na ovom prostoru. Sagovornici Aleksandre Mladenović, Dalibor Jeftić, potpredsjednik Srpske liste i doskorašnji ministar za zajednice i povratak, i Živojin Rakočević, direktor Kulturnog centra Gračanica i predsjednik Udruženja novinara Srbije. Ja sam Olivera Simić-Miločević, dobrodošli u središte pažnje. Povodom Vidovdana predsjednik Aleksandar Vučić uručio je odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Ceremoniji koja je počela himnom Bože pravde prisustvovali su ministri u vladi Srbije. Predsjednik je poručio da su odlikovanja dodeljena ljudima koji su svako u svojoj oblasti najbolji, uz ocjenu da su zaslužili i više od tog priznanja, zabeležila Jovana Obrnić.
Među laureatima su ljudi koji su doprineli ne samo širenju našeg identitetskog obrasca, već su i pokazali kosmopolitske razmere srpske kulture, istakao je predsjednik Aleksandar Vučić. Na svečanosti je dobitnicima poručio da je misija države da stvara uslove da procvetaju svi talenti i da u miru i sigurnosti nova pokolenja nastave istim putem.
Mi su ovdje ljudi koji su po svim pitanjima saglasni. Mi su ovdje ljudi koji čak i slično misle po brojnim pitanjima. Ali su ovdje ljudi koji su svako iz svoje oblasti zaslužili i više od ovog priznanja. Ovdje su ljudi koji su nam donosili radost u sportu, u kulturi i umetnosti, sigurnost, bezbednost i slobodu u oblasti unutrašnjih poslova, odbrane. Ovdje su ljudi koji su nam spasavali živote i ljudi koji su svojom odgovornošću i ozbiljnošću pokazali koliko trudom i radom mogu da naprave razliku u odnosu na sve nas obične građane, posebno tokom pandemije COVID-19. I ovdje nisu sa nama oni koji su nas napustili ranije, neki su svojim životima platili svoju posvećenost i njima moramo da izrazimo posebnu zahvalnost.
Orden Republike Srbije na Velikoj Ogrlici predsjednik je uručio predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku. On je rekao da je odlikovanje Srbije povodom Vidovdana kruna njegovog životnog, društvenog i političkog angažmana.
Ovo doživljavam kao priznanje svim mojim saradnicima, narodu Republike Srpske koji me uporno birao. Doživljavam kao priznanje za moju ljubav prije svega prema Srbiji, srpskom narodu, Republici Srpskoj. Ono što sam činio zajedno sa ljudima ovdje, da odbranimo, izgradimo i Republiku Srpsku i Srbiju na najbolji mogući način. Dobio sam mnoga odlikovanja i orden. Među prvima orden čuvara Hristovog groba još 2000. godine. I mnoge druge nakon toga. Ali vam moram da kažem da mi je ovo najvažnije.
Ordenom srpske zastave prvog stepena odlikovani su ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto i lider Demokratskog fronta Andrija Mandić.
Ovo nije orden samo koji se daje Andrije Mandić, ovo je orden koji se daje svim onim ljudima koje je Andrija Mandić predvodio dugi niz godina u Crnoj Gori, koji su se borili za naša prava, Radi se naime o srpskom narodu koji je teško bio diskriminisan, kome je bila namijenjena sudbina onih naroda koji treba da nestanu sa određenih prostora. Mi smo uspjeli da se izborimo da odbranimo našu čast i naše dostojanstvo i naš identitet. I uspjeli smo 30. augusta da promijenimo vlast u Crnoj Gori i ona je promijenjena prvenstveno snagom srpskog naroda. Ta duga bitka i ta velika borba koju smo vodili danas evo, dobija i priznanje od strane države Srbije da smo kao srpski narod izdržali na jednom važnom području gdje su živjeli naši preci i siguran sam da ćemo nastaviti da vodimo tu borbu do konačne pobjede. A konačna pobjeda je da Crna Gora dobije slobodu, da u njoj svi budu ravnopravni, da to bude zemlja koja će imati budućnost, da to bude zemlja koja je okrenuta sa svima i to da bude država koja će graditi najbolje moguće odnose sa bratskom Srbijom.
Glumac Predrag Manojlović dobitnik je ordena Karađorđeve zvezde prvog stepena, a tim priznanjem posthumno je odlikovan i pozorišni reditelj Bratislav Petković. Među odlikovanima Karađorđevom zvezdom trećeg stepena su Filmski centar Srbije, Narodno pozorište Priština u Gračanici, Spomen park Kragujevački oktobar i virusolog dr. Milanko Šekler. On se u ime laureata, među kojima je mnogo medicinskih radnika i institucija zdravstvenog sistema, zahvalio na uručenim odlikovanjima.
Današnji vidovdanski boj se odvija svakodnevno na ulicama, u kafanama, svadbama, proslavama i drugim okupljanjima i veseljima diljem čitave Srbije. Sa posljedicama i rezultatima te bitke se suočavaju zdravstveni radnici svakodnevno, pomalo daleko od naših očiju, a time čini mi se i naših srca. Ta borba za živote obolelih se odvija već 16 mjeseci, 24 časa dnevno.
Zlatne medalje za zasluge dobili su muzičar Oliver Mandić, operska pevačica Breda Kalef Simonović, glumica Eva Ras i pisac Aleksandar Gatalica.
Mi koji smo danas odlikovali imamo dug put stvaralaštva da iza sebe. Znamo da nije uvijek bilo lako, kao što nije uvijek bilo lako ni zemlji, jeziku i narodu kojima pripadamo. Ipak, put koji smo prešli i znamenja koje smo danas dobili podsjećaju da je vredno ulagati u tradiciju koja se sastoji jedino od napornog rada.
Među odlikovanima su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Bezbednosno-informativne agencije. Ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena posthumno je odlikovan muzičar Đorđe Marjanović, a zlatnom medaljom za zasluge posthumno su odlikovani i kompozitor Sanja Ilić, muzičar Zafir Hadžimanov, glumac Desimir Stanojević, novinar Aleksandar Vasić i modna dizajnerka Božana Jovanović.
Danas je časova 13 minuta, slušate emisiju u središtu pažnje Radio Beograda 1. Održana je videokonferencija Mali Šengen na kojoj su razmatrani dalji koraci u regionalnoj saradnji kao proces od vitalnog značaja za napredak Zapadnog Balkana i evropskog puta u celini. Na konferenciji su učestvovali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijeri Albanije i Severne Makedonije Edi Rama i Zoran Zaev. Sagovornici su izrazili želju da četiri evropske slobode, kretanje ljudi, robe, usluga i kapitala, što pre počnu da se primenjuju širom regiona i da će pružiti punu podršku regionalnom zajedničkom tržištu na samitu Berlinskog procesa 5. jula. Saglasili su se da je zemljama Zapadnog Balkana potrebno članstvo u Evropskoj uniji, ali da je isto toliko Evropskoj uniji potreban region, budući da zemlje koje streme članstvu dele zajedničke evropske vrednosti. Dijalog Beograda i Prištine je jedini način da se dođe do kompromisnog rešenja, izjavio je direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković na konferenciji u susret sporazumu. Petković objašnjava da kompromis podrazumeva da obe strane podjednako dobiju ili podjednako izgube. Predstavnici organizacija civilnog društva poručili su da je pre normalizacije odnosa Beograda i Prištine neophodna normalizacija odnosa među društvima koji su zaoštreniji nego prethodnih godina, pripremila Sanja Brkić.
Zamrznuti konflikt nije u interesu ni Beograda ni Prištine, navodi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Objašnjava da i srpski i albanski narod želi pomirenje, dok to ne shvataju predstavnici privremenih prištinskih institucija. Prema njegovim rečima, dve strane su do sada potpisale 48 sporazuma, ali Priština nije spremna da ispunjava svoje obaveze.
Bez Beograda je nemoguće rešenje, a da bi se to rešenje postiglo, za nas jedino što je prihvatljivo jeste put kompromisa. Šta je kompromis? Kompromis podrazumeva da se nađemo negde na pola puta. To da i jedna i druga strana podjednako izgube ili, ako hoćete, podjednako dobiju. Ali to da jedna strana sve izgubi, a druga sve dobije, da jedna strana bude poražena, ili u ovom slučaju Beograd, na to nećemo pristati. Da razgovaramo, da pregovaramo, da pronalazimo rešenja, svakako da.
Prvi sekretar Norveške ambasade Stefan Sandstad je na skupu podsjetio da je dijalog važan i za proces pridruživanja Evropskoj uniji.
Normalizacija odnosa je važna za smanjenje političkih tenzija i za poboljšanje života svih građana. Pronalaženje rešenja je u interesu celog Zapadnog Balkana i Evrope. Dijalog je izazovan jer je u njemu prisutan visok nivo emocija na obe strane i to je sasvim razumljivo. Mnogi građani i njihove porodice nemaju lepe uspomene iz prošlih decenija i istorija odnosa je kompleksna.
Igor Novaković iz Saveta za inkluzivno upravljanje smatra da je veliki problem u atmosferi koja se stvara u društvima nakon svake runde dijaloga.
Ono što je konstantan problem, to je da imamo diskurse koji su na neki način zagađeni i okrenuti protiv one druge strane non stop, što efektivno stavlja klipove u točkove implementacije sporazuma. I druga stvar, onemogućava suštinsku normalizaciju između društva. Meni se čini da je danas atmosfera u oba društva mnogo gora nego pre par godina. I o tome upravo treba da pričamo, jer ako želimo zaista normalizaciju, ona pre svega mora da bude orijentisana na normalizaciju odnosa između društva. A mi imamo bukvalno atmosferu koja je pred konfliktom.
Novaković dodaje da budućnost dijaloga zavisi ne samo od Beograda i Prištine, već i od međunarodne zajednice, pre svega Brisela. Ocenjuje da je ključ pronalaženja rešenja u primjeni dogovorenog, kao i stvaranju poverenja kako na visokom nivou, tako i među građanima.
U središtu pažnje situacija na Kosovu i Metohiji. Ekipa Radio Beograda 1 boravi u Gračanici i to je prilika da sa lica mesta čujemo kakve su životne okolnosti i položaj Srba na ovom prostoru. Sagovornici Aleksandre Vladenović su Dalibor Jeftić, potpredsjednik Srpske liste i doskorašnji ministar za zajednice i povratak, i Živojin Rakočević, direktor Kulturnog centra Gračanica i predsjednik Udruženja novinara Srbije. Razgovore ćete čuti za nekoliko minuta.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
I ovog leta internet ne sme da stane. Zato te u Telenoru čeka neograničen internet uz total pakete već od 1799 dinara mesečno. Telenor, zamisli sve.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
RTS izdavaštvo. Knjige pisane mikrofonom. Mirjana Blažić. Srpski na srpskom. Dragoslav Batica Savić. Kod dva bela goluba. Miroslav Nešić. Sportski spomenar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kada imaš svoj posao, jedna odluka pravi razliku. Odluči se za A1, jer kada radimo zajedno, svi smo kao jedan. Uz biznis tarife izaberi 5 telefona A1 Alfa 21 i za dinar dobiješ još jedan. Uz čak 3 godine garancije na sve. Jedna odluka za dobar posao. Tvoj biznis od tebe počinje. A1.
Spektakl na Tašmajdanu, 16. jula. Veliki solistički koncert Bajage instruktora. Karte na svim prodajnim mestima tiketa. Bajage instruktori, 16. jula.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Sagovornik današnje emisije U središtu pažnje je Dalibor Jeftić, potpredsjednik Srpske liste i bivši ministar za zajednici i povratak. Gospodine Jeftiću, hvala vam puno što govorite za Radio Beograd.
Veliko mi je zadovoljstvo, dobrodošli u Gračanicu.
Hvala vam, bolje vas našli. I kako objasniti ljudima koji ne dolaze ovde, kako im naslikati, koji ne žive ovde na prostoru Kosova i Metohije, kako izgleda svakodnevica? Evo, mi se trudimo, dolazimo, radimo emisije, vi ste tu, puno emisije i priloga, ali i dalje se stiče utisak da oni koji nikada ovde nisu bili ne mogu ni da zamisle kako ta svakodnevica izgleda. Stalno se ponavlja nedostatak slobode kretanja. Hajde za početak da objasnimo šta u stvari znači nedostatak slobode kretanja i opasnost.
Pa, mislim da najpre moram da kažem da je situacija, kada govorimo o Kosovu i Metohiji i o tom segmentu bezbednosti ili slobode kretanja, različito s različitim delovima Kosova. Dakle, ne mogu u tom kontekstu da govorim da je isto ovde u Gračanici ili u Štrpcu ili pogotovo na severu, ali svakako da jeste negde problematično u određenim delovima. I mislim da je primjer Dragice Gašić iz Đakovice, sa kojom smo danas ovde razgovarali zajedno sa direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju, gospodinom Petkovićem, i ministrom Rakićem, najbolji primer danas onoga što treba da bude objašnjenje ili slika sa čime se suočavaju oni Srbi koji još uvek žele da se vrate na svoje Kosovo, u svoju Metohiju, u svoju Đakovicu, u Đakovicu koja je zabranjeni grad za Srbe, u svakom smislu te reči. I mislim da tu imamo tu neku vrstu problema. Ako govorimo o tim slobodama koje trebaju da budu valjda u srcu Evrope normalnost danas, evo, i okvir ovih vidovdanskih svečanosti, mi smo imali grupu koja je došla iz svih krajeva, ne samo centralne Srbije, nego regiona, da se bavi jednim sportom, dakle planinarenjem, i da im je to zabranjeno. Pa smo nedavno imali liturgiju u centru Prištine u nezavrošenoj crkvi hrama Hrista Spasa i mogla je čitava javnost da vidi na kakvu reakciju većinskog naroda je taj jedan događaj koji nije bio politički već verski, sa kojeg nije poslata niti jedna politička poruka, a opet već dan nakon toga naišla na proteste, što posebno zabrinjava mladih ljudi koji su pritom ispisali uvredljive grafite na samoj crkvi, a da nije bilo nikakve reakcije, čak i oni koji su to sve vrijeme posmatrali, to pre svega mislim i na kosovsku policiju i na KFOR. I to nije dobro. To nije dobro zato što se šalje loša poruka. A ono što negde uvek ja ističem, pogotovo u razgovoru sa ljudima koji nikad nisu bili na Kosovu i Metohiji, jeste pre svega poziv da ovde dođu, da i na taj način saznaju nešto više, ne samo o Kosovu i Metohiji, nego i o životu na ovim prostorima. Nedavno sam bio u prilici da ugostim prijatelje iz Beograda koji nikad nisu bili na Kosovu i Metohiji. Njihova reakcija na susret sa manastirom Gračanica, posetu Visokim Dečanima, na liturgiji koji su oni prisustvovali, bila zaista utisak, kako oni to sami kažu, koji nikad pre toga nisu imali i nešto što nikada pre toga nisu doživjeli. I upravo je to ono što ja pokušavam svima onima koji još uvijek nisu bili na Kosovu i Metohiji da objasnim. I ono što uporno ponavljam, a to je da je za nas Vidovdan svakog dana, dakle nije samo 28. juna, i to neka bude nešto što treba da svi znaju. Dakle, dobrodošli ste uvek ovde da vidite kako ljudi, srpski narod živi na ovim prostorima i da je Vidovdan svakog dana.
Kažete da su dobrodošli i da mogu da dođu, a onda imamo primjer Đakovice. Koliko je velika razlika između onih koji samo dođu da budu turisti i između onih koji hoće ovde da se vrati? Ima li tu drugačijeg pristupa kada su Albanci u pitanju?
Pa velika razlika. Znači, ja svakako želim da i to kažem, da uvek postoje zamerke nas koji živimo na ovim prostorima u odnosu na one koji ovde dođu na neko kraće vreme, u tome da treba i da znaju da ne trebaju da ničim kvare i onako krhke odnose koje imamo sa našim komšijama, jer busanje u grudi i pevanje patriotskih pesama je nešto što u dugoročnom smislu nama neće nešto dobro doneti. To treba i da imaju na umu. To je kada bi ja sada otišao kod nekog u Beograd i posvađao ih sa prvim komšijama i posle toga se vratio nakon 2-3 dana. Ali ja negdje imam razumevanja za te ljude, jer njihovo razmišljenje o Kosovu i Metohiji je takvo da oni misle da će time što će doći na dan, 2-3, ispevati najveće patriotske pesme, suštinski nešto promeniti. A to u suštini zaista nije tako.
Bili ste ministar za povratak od 2012. sa manjim prekidima do skora. Možete li da nam date onako poređenje sa tim kako je bilo kada ste počeli u tom ministarstvu, a kako je izgledalo kada ste iz tog ministarstva odlazili? Koliko ste mogli da utičete na taj povratak i kako izgledaju sednice vlade gde vi treba da sednete i da pričate o povratku? Evo ovaj najsvežiji primjer Đakovice i već čemu smo sve svedočili ovde.
Pa taj posao nije ni malo lak. Naravno, prvo i osnovno negde što sam prvog dana isticao jeste da jedna institucija ne može da se bavi pitanjem, kompleksnim pitanjem povratka, zato što Ministarstvo za povratak nema nadležnosti u oblasti sudstva i bezbednosti, malo utiče na opštu ekonomiju, i to jesu najveće prepreke na putu masovnijeg povratka raseljenih. Dakle, ako mi kao institucija ne možemo da, a imali smo puno slučajeva, vratimo nekom imovinu zato što nismo sud i nismo policija, onda je naš posao težak. Dakle, mi ne možemo da omogućimo nekom bezbedno okruženje i siguran povratak na taj način, pa onda se dešava da, eto, i nakon dve decenije i više od dve decenije i danas o povratku govorimo na nivou koji je poražavajući, ako govorimo o brojkama i procentima, ali to i nije rezultat Ministarstva za zajednice i povratak, to je rezultat ovog društva, pre svega većinskog naroda na ovim prostorima, institucija koje nisu uradili svoj deo posla kako bi omogućili da se povratak desi na kvalitetniji način. I ono što sam ja zatekao prvog dana i ono što sam kroz godine rada na čemu sam insistirao, jeste da se pored povratka borimo i za opstanak svih onih koji danas žive na ovim prostorima, svih onih Srba koji se nikad nisu sa ovih prostora raselili. I u tom segmentu smo zaista puno uradili i svakako je zadovoljan sa činjenicom što i danas mogu, pošto i danas imam priliku da idem širom Kosova i Metohije, u razgovoru sa ljudima čujem upravo to, da smo u Osojanu uradili nešto, da smo pogotovo u tom delu Kosova, dakle u Metohiji, na neki način uspeli da zadržimo i te neke mlade ljudi, iako je to zaista težak posao, i to je jedna satisfakcija. I svakako da nakon svih ovih godina kao ministar i kada sam bio u prilici da predem dužnost gospodinu Goranu Rakiću, sam i ja prepoznao ono što je u ovom trenutku ministarstvu najpotrebnije, to je ta nova energija koju gospodin Rakić donao, I ja sam siguran da će on posao ministra obavljati na bolji kvalitetni način od mene i zato ima punu podršku, ne samo mene lično, nego Srpske liste i ono što je takođe najvažnije što uvek ističemo, podršku Beograda, je bez podrške Beograda zaista i posao koji mi imamo na ovim prostorima bi bio daleko, daleko teži.
Na početku razgovora ste rekli da ne možete da generalizujete stanje bezbednosti u svim sredinama gde su Srbi. Kada smo u Štrpcu razgovarali, rekli ste da je to primer sredine gde taj zajednički život funkcioniše, gde nema problema. Mi smo radili iz Orahovca, radili smo praktično iz svih sredina. Gde biste rekli da je najkritičnija situacija i gde je najveći problem, što reče Petar Petković, direktor kancelarije, za izjavu da treba pustiti svoje dete da iz srpske sredine prođe jedan prostor koji nije srpska sredina pa da ode u tu drugu srpsku sredinu i da bude čovjek miran?
Pa kao što sam već rekao, Metohija generalno i svuda tamo gde Srbi nisu većina postoji problem. Mi smo se juče ovde u porti manastira Gračanica sastavili sa svim Srbima koji žive u Kosovom polju i sa njima razgovarali i oni su rekli da, eto, neki od njih imaju decu koji nemaju s kim da se druže jer ih je malo, pa treba da idu do Ugljara, koje nije toliko daleko od samog centra Kosova polja, ali jeste daleko u smislu da to dete treba da prođe određenu distancu i da to nije uvek bezbedno. To jesu neki primeri, dakle, opet se kažem, sredine koje su male, Cernica u Pomoravlju, koja se suočava takođe i pored svih tragedija koje je doživjela i znamo da je tamo ubijeno jedno dete koje je imalo samo 3 godine, dakle, za koje niko nikad nije odgovarao i kad nemate tu vrstu odgovornosti, onda naravno da imate problem i taj osjećaj nesigurnosti i nebezbednosti koji se odražava i na drugačije načine. Danas posebno brine odnos institucija u određenim oblastima koje ne doprinose premošćavanju tih prepreka koje postoje i osjećaj nesigurnosti. I najkonkretniji primjer, opet kažem, Đakovica. Evo, u Đakovici su pre povratka Dragice Gašić živali jedino monahinje u manastiru tamo i sada se desilo da neko se vrati u svoj stan nakon 20 godina borbe za pravo, imovinsko pravo, i opet smo u situaciji da, nažalost, se nekakve nevladine organizacije, da se građani, evo i u ovom trenutku, dok mi sada razgovaramo, okupljaju, protestuju ispred zgrade u kojoj Dragica živi, ali od nje smo čuli da ona neće odustati, a mi ćemo svakako biti tu da zajedno sa njom, ne na onaj način koji je zaista najteži, koji ona proživljava, ali na drugačiji način se izborimo za to da ona ipak ostane u svojoj Đakovici, u kojoj se rodila, u kojoj je odrastala, u kojoj je radila, nažalost, do 99. godine, kada je zbog ratnih sukoba morala da se iz Đakovice raseli.
Ništa se ne prepušta slučaju. Evo, jedna žena se vrati u svoj stan i odmah se reaguje, odmah se pokazuje da to nije moguće. Koliko obični Albanci, kada sklonimo politiku na stranu, koliko njima stvarno smetaju Srbi koji su njihove komšije?
Pa ono što je interesantno, da u većini slučajeva prve komšije onih koji se vraćaju, ja mogu da govorim u primjerima i u opštini Istok i tako dalje, dosta dobro reaguju, u smislu da ne prave nekakve probleme. Sada u slučaju Dragice komšije ne prave probleme, ali s njom i ne razgovaraju, ne komuniciraju, dakle u potpunosti ignorišu, ali tu dolaze neki drugi koji prave probleme. Imamo primjer Mušutišta, kada smo želeli da vratimo 10 prvih porodica u Mušutištu u opštini Suva Reka, mi smo naišli na veliki protest, pa su nam posle smo saznali, dakle, rekli su nam da su uglavnom ljudi koji su došli da protestuju uopšte nisu meštani Mušutišta. Ali to je sve, dakle, govori u prilog činjenici da je to organizovano na način koji nije dobar. I tu je sada glavno pitanje. U redu, mi više nemamo nikakvih sumnje odnosa većinskog naroda prema nama. Ali kakva je reakcija odnos međunarodne zajednice? I šta međunarodna zajednica radi da sve to spreči? I mi smo u razgovoru u razgovorima koje imamo generalno sa predstavnicima međunarodne zajednice, uvek to negde ističemo i dajemo konkretne primere. Eto, pre dva dana smo razgovarali sa poslanicom von Kramon, koju smo direktno rekli, prvo način na koji ona podržava Albance, gde ona rekla da to i nije tako, drugo, kroz konkretne primere smo i dali, dakle, šta se sve i na koji način dešava, kako se krše prava Srba koji žive na ovim prostorima, kako se krše postojeći zakoni kosovski ovde koje se odnose na prava Srba, a da pritom niko ne reaguje.
To nisu samo prava Srba, to su prava svih građana.
To su prava, da.
Na ovom prostoru, znate, ali samo Srbi
postoje tu, ja mogu, dakle, da vam pričam, mi u Skupštini Kosova podnesemo amandmane koji se ne čitaju, samo zato što ih je podnela Srpska lista, se automatski odbijaju. Dakle, bilo oni tehnički ili političkog karaktera, bilo da smo mi na ovaj ili onaj način u nekim političkim odnosima sa njima, njih to ne interesuje, automatski se odbija čak i ono što je propisano zakonima ovde, i kada nema mehanizama koji bi odgovornosti, koje bi naterao njih da takav jedan pristup promene, onda za situaciju imamo da iz dana u dan se prava Srba koje postoje umanjuju i svakako da to nije dobro. I opet ponavljam, ovo je sada pitanje za međunarodnu zajednicu, dokle će oni to da tolerišu i na koji način će oni to da reše. Zato nam ne treba Brisel, ne treba nam dijalog za te neke stvari. To se rešava prostom implementacijom onoga što stoji na papiru i nikako drugačije. Međutim, kada neko prolazi nekažnjeno, onda svakako sebi daje za pravo da nastavi sa jednom takvom praksom.
Koliko je u stvari strah Albanaca ovde da dozvole li povratak jedne osobe u Đakoviću, pa pet osoba negde drugde, da će možda mnogo više Srba da se vrati? To se i dogodilo, pa se pogrom dogodio.
Upravo je to njihov najveći strah. Oni negde računaju da ćemo mi vremenom odustati. A mi svojim radom i upornoću pokazujemo da ne odustajemo. Ne samo od povratka, nego i opstanka na ovim prostorima. I njima to negde smeta. I oni sad pokušavaju, pa vidite, vi ste prvi put se desilo da jedan predsednik vlade za pravoslavni Uskrs čestita praznik svima osim Srbima. I time šalje jasnu poruku da Srbi nisu dobrodošli. Pa onda imate ne znam koliko doza vakcina, 1000 je dato, niti jedna vakcina nije bila ponuđena Srbima. I to je još jedan pokazatelj odnosa vlasti i slanje poruka svima drugima, je ovako trebate da se ophodite prema njima. Pa onda pomenuo sam liturgiju, pa kaže liturgija provokacija. Kada mi neko to kaže, onda bukvalno mi je rekao svaki Srbin i svaka Srpkinja koja živi na Kosovu i Metohiji za nas provokacija. Kako drugačije to da shvatim? Ovde u 21. veku osnovna ljudska prava i slobode. Treba da bude pravo na veroispovest. Pa bilo ja htio da se molim ovde ili onda, to je moje pravo, da koje niko ne sme da mi, da mi brani. Ali, nažalost, većinski narod to ne vidi tako.
Ali ni međunarodna zajednica, spomenuli ste, kada popričate van kamera i mikrofona, da li priznaju da su u nebranom grožđu i da sve što je ostvareno na silu...
Njihovo ćutanje je priznanje svega onoga što mi govorimo. Dakle, kada nema odgovore na naša pitanja, kada iznesemo mi sve činjenice i onda oni ćute na sve to, to je za mene priznanje da smo mi u pravu i da su i oni na neki način deo toga, i to je ono što ističem. Vi kada podržavate većinski albanski narod u nečemu što radi, vi suštinski učestvujete u tome. I to morate da razumete i da shvatite. I ako dozvolite da neko u Brisel ode kako bi započeo svoju izbornu kampanju na način koji je to Kurti uradio nedavno na sastanku sa gospodinom Vučićem, to je takođe vaš deo odgovornosti. A možda danas to vama izgleda tako kao što i reagujete, ali dugoročno će to svakako ostaviti velike trajne posledice, ne samo na Srbe, nego na sve koji žive na ovim prostorima. Mi njima kažemo, vi morate da razumete da ovo nije pitanje života samo srpskog naroda, da je ovo pitanje života svakog građanina na Kosovu i Metohiji.
Evo, za kraj razgovora, šta očekuje ministra Rakića, gde je preuzeo i kakav je plan, kakav je dogovor, šta je to što treba ostvariti evo, u najskorije vreme, bar makar neki mali pomak koji će učiniti situaciju podnošlju?
Pa, ministar Rakić je, dakle, nastavio sa onim što je najvažnije, to je da je on svakodnevno na terenu. Biti na jednoj takvoj poziciji znači ne sediti u kancelariji, nego biti među ljudima, razgovarati sa ljudima svakodnevno. To je najbolji mogući način da se problemi rešavaju. Goran Rakić je od prvog dana upravo uradio to i radi to i zaista je reakcija običnih ljudi pozitivna i ono što će Ministarstvo za zajednicu i povratak siguran sam nastaviti da radi jeste da se bori za opstanak, da umeđu vremenu pokazuje vrlo jasno da ne odustaje i od povratka kao institucija koja je nadležna za to, tražiće da bude na svim onim mestima gde može da se o toj temi razgovara i to je nešto što smo naglasili i predstavnicima Evropske unije. Dakle, insistiramo na tome da predstavnici Ministarstva zajednice povratak budu deo procesa dijaloga kada se tema bude bila pitanje raseljenih, jer je to važno, iako znam da Albanci to ne žele, zato što će u Briselu od strane onih koji su u kosovskim institucijama čuti istinu koja je za njih bolna.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala
i vremenu
vama
koji ste odvojili za Radio Beograd. Moj sagovornik bio je Dalibor Jeftić, potpredsjednik Srpske liste. Sagovornik u nastavku emisije U središtu pažnje je naš domaćin ovde i neko ko nam se je najviše pomogao da sve ovo ovde izvedemo i organizujemo i sprovedemo program ovde i iz Gračanice, Živojina Kočević, dobar dan. Hvala vam što ste u celoj ovoj gužvi odvojili vreme za Radio Beograd.
Dobar dan i bolje vas našao.
Predstavila bih vas kao direktora Doma kulture Gračanice i neko ko je najzaslužniji za ovako bogat kulturni život u Gračanici i uopšte na Kosovu i Metohiji, ali bih možda pre izdvojila mesto predsednika Udruženja novinara Srbije i još jednom da vam čestitam na izboru i to bih voljela u stvari da bude tema ovog našeg razgovora, ti izazovi novinarstva na ovim prostorima, kako se postaviti i kako funkcionisati. Mi ovde dođemo povremeno i za ovo kratko vreme koliko budemo ovde vidimo da to uopšte nije lako. A kako je vama koji ste neprekidno ovde i suočavate se svakodnevno sa svim poteškoćama?
Desilo se nešto zanimljivo sa našim društvom na Kosovu i Metohiji i razvila su se dva segmenta koji su dali možda najbolje odgovore na probleme slobode, a to su novinarstvo i kultura. Mediji i kultura su dali možda najbolji odgovor i progovorili zato što su sve slobode ograničene i tu su se otvorili putevi i kanali da možemo da progovorimo kao slobodni ljudi i da tu sačuvamo dva fundamentalna principa našeg opstanka, a to su grad i hram. Dakle, mi smo potpuno zbrisani iz gradova, ti gradovi više za nas ne postoje, ali smo počeli da ih gradimo unutar, prvo naravno, pojedinaca, sebe, unutar medijskih kuća i unutar kulturnih institucija. Tako da smo izgradili taj refleks kada je ugrožena sloboda, kada je ugrožena profesija i kada su ugrožene ličnosti koje nose i profesiju i koje nose slobodu i koje nose potrebu da se svedoči istina. Mediji na Kosovu i Metohiji su najzdraviji dio društva ovdašnjeg u kom se može malo toga zdravog naći. To je suština i mi smo progovorili kao slobodni ljudi. Tu nam se otvorio prostor da jednostavno progovorimo i ne da progovorimo jednim glasom, nego da progovorimo različitim glasovima.
Da, skoro da zvuči paradoksalno kada sedimo ovde na Kosovu i Metohiji i kada su praktično sve slobode ugrožene, vi kažete da su mediji najslobodniji i da ste kroz medije progovorili. Kako se to očitava? Na koji način mi to možemo da vidimo i kakvi su u stvari mediji ovde kada su mediji na srpskom jeziku u pitanju?
Prvo, razvile iz apsolutnog nepostojanja iz potpune izolovanosti, iz odsustva telefona, iz odsustva interneta. Po nekim getima su se stvorile neke pesnice medijske koje su sebi rekle, uz naravno brigu, rad, praćenje, trud, ideju Udruženja novinara Srbije da se moraju razvijati mediji u Goraždevcu, da se moraju razvijati mediji u Gračanici, Štrpcu, Kosovskom Pomoravlju, Mitrovici, Gračanici. Iz tih ideja da se moramo osposobiti, potpuno su izrasli novi ljudi. Znate, kada vi imate format jutarnjeg programa iz radio Goraždevca i sredine, iz televizije Goraždevca, iz sredine u kojoj ima 950 ljudi. Drugo, mediji je bio ta suštinska potreba da se ljudi oslobode, znate. Jer vi emitujete signal za nekoga ko je potpuno zatvoren. I mislite i znate da, je on, da on ne može izaći iz svog stana. Desilo nam se jednom da je u redakciji u Kim Radije došao čovjek iz Prištine i rekao, izvinite, ja mogu da ostavim prilog za vas. Gledamo čudo, kakav prilog? Mi smo imali jedan verski program od pola sata ujutru rano i on je za praznike ustajao i sa svojom suprugom se pored radio prijemnika molio kao da je u crkvi.
Zato što nije mogao da...
Jer do crkve Svetog Nikole nije mogao da ode. I onda je došao i rekao, pa ja sam mislio da je to ovaj, da je to neka ogromna zgrada. Dakle, ne tri sobe iz koje... onda su se razvijali ljudi, razvijali su se ličnosti, razvijala se mogućnost našeg dijaloga između nas, razvijala se mogućnost da se ne slažemo, razvijala se mogućnost da ima druge strane, da uvek ima druge strane i da budemo različiti, da ne budemo uniformisani, da možemo slobodno da saslušamo jedni druge, da svakog trenutka svedočimo i nesreću i profesiju i da se lišimo patetike, da se lišimo tih teških stereotipa koji su nas davili, da se oslobodimo i da stranci vide da mi nismo neka propagandna mašinerija koja tu sad služi za interese ovoga ili onoga. To je negde suština oko koje su se razvili mediji na Kosovu i Metohiji. To je nezamislivo u kakvom stanju su radile te geto radiostanice, ali ljudi su prosto imali potrebu da daju glas od sebe, da čuju muziku na svome jeziku, a međunarodna zajednica je odigrala jednu vrlo perfidnu igru, tako što je svakom selu udodelila jednu frekvenciju koja ne seže dalje od 5 kilometara.
Aha, znači nema preklapanja i nema da čuju...
Ne radi se o preklapanju, aha, nego su glumili demokratiju i rekli, pa pogledajte, Srbiji imaju 23 medija, ti mediji faktički ništa nisu, ni bili su gluvi pored toga. I onda smo na ideju Udruženja novinara Srbije i OEPS-a napravili linkove između geta i povezali ta ostrva. I imali smo jednog stranog konsultanta koji je negde na Pacifiku povezivao slična mala ostrva isto takvim radijskim signalom.
Neverovatno je da je paralela sa malim ostrovima u Pacifiku i
sa sredinama srpskim. Dakle, to je bilo puno toga za realizaciju, ali od svega je važnije da su se razvile slobodne demokratske ličnosti.
Je li se to podiglo na viši nivo? Da li je...
Pa ja mislim da smo to pokazali svojim izveštavanjem, svojim radom, svojim učešćem ni na nacionalnim frekvencijama, ni na lokalnom nivou i prosto vidite da ovde zaista i ovih dana vidite postoji jedan važan medijski život. Vi u jednoj Gračanici na svakom događaju imate 5-6 kamera da jednostavno se prati se iz različitih uglova, prati svako prema svom doživljaju profesije, prati prema jednostavno prema nekim etičkim standardima koji su se uspostavili i to naše udruženje ovde funkcioniše vrlo, vrlo dobro. Brinu ljudi jedni o drugima, brinu o profesiji, ove su bili česti i beskrajni napadi, poniženja, ljudi, mislim, su prosto doživljavali najgore neprijatnosti, ali kada imate tu čvrstu zajednicu, tu čvrstu medijsku zajednicu i znate da imate neki oslonac, znate kada se za nekoga pojavi 30 glasova, kada je napadnut 50 glasova, 100 glasova, znate da on ima podršku i da nije ostavljen,
da
ne možete da ga eliminišete iz profesije, iz života, iz etike, kao što se to radi, tako da... Prešli smo granicu geta.
E, to je ovo što hoću sledeće da vas pitam, kada ste prešli granicu geta, kako funkcioniše saradnja sa albanskim, sa vlastima, svim događajima? Vrlo... Znaju li novinari albanski jezik? Kako to funkcioniše?
Znate kako, ja ne pripadam ljudima koji imaju tu vrstu, dakle, multietničkog diktata i mislim da mi, naravno, kolege znaju, mi većinski, da budem iskren, ne znamo albanski jezik, ali većina Albanaca govori srpski jezik, jer je taj jezik bio jezik velike zemlje u kojoj smo zajedno živeli i bilo je prirodno da se taj jezik zna, ali u osnovi, znate, nije znanje jezika suština stvari, ne morate vi znati nemački u Nemačkoj, pa da zbog toga, ovde postoji jedna mantra koja kaže nauči jezik da ne bi imao problema. Pa, znate, ako ne znate nemački, u Nemačkoj neće vas niko maltretirati kao što se ovde dešava, ali ovde postoji neka zakonska regulativa, ovde se mi borimo za svoj jezik, jer naš jezik je zbrisan sa 70% svog govornog područja. Zakonska regulativa govori da su srpski, albanski ravnopravni jezici i da je u zvaničnoj upotrebi institucije, policija, vlasti, sudovi su obavezni da govore na jeziku komu se obratite. Tako da mi insistiramo na tome, iako je to tek potpuno potonuće institucionalno, to su teške borbe, teški protesti, svađe zbog upotrebe jezika, da vam ne govorim o falsifikovanju, promeni imena mesta, gradova, ulica, to je isto jedan višedecenijski proces takođe oko kog mi živo raspravljamo i živo pritiskamo institucije da se to radi. S druge strane, na lokalnom nivou takođe postoji važan dijalog unutrašnji sa lokalnim srpskim političarima, ne možete baš raditi sve. Lokal je vrlo težak, vrlo ozbiljan, ali postoji jako kritički odnos, razvijen kritički odnos prema lokalnim vlastima, na lokalnim funkcionerima se postavljaju ozbiljna pitanja, ne mogu oni tek tako raditi, jer mi smo ipak neki korektiv vlasti, bez obzira kako ovaj geto izgledao zatvoren. Tako da postoji tu jedan živi, dinamični, etički odnos i prema ovome što se zove stvarnost izvan geta i naša stvarnost unutrašnja u getu, jer ne možemo, znate, to mi se, tačno je da se svi možemo poznavati, da smo svi bliski, ali kada osetite problem, znate, imate ljude koji su otkrili neke potpuno nedozvoljene radnje, šverc, ne znam, lekova, krađe ili tako dalje, to se ipak u ovim našim sredinama otkrivalo i mi nemamo problem sa medijima u tom, oni zaista služe kao korektivni faktor.
Veliki zadatak je pred vama kao Udruženju novinara Srbije, pričamo o prostorima Kosova i Metohije i o novinarskim izazovima ovde. Kakvi su novinarski izazovi kada proširimo na kompletnu Srbiju, a vi ste sada praktično zaduženi za novinare u celoj Srbiji?
Da, desila se jedna važna stvar, neobična, ne toliko važna za mene, koliko za marginu sa koje ja dolazim. Ta margina je progovorila, a margina vrlo često, možda i najčešće, gura civilizaciju napred. Dakle, i ti ljudi sa margine su pogurali svoju potrebu da budu slobodni. Nisu izbori u Udruženju novinara Srbije bili nimalo demokratski, stvorila se jedna loša atmosfera, jedna strašna podela, jedno pitanje života i smrti, i rekao bih jedna vrsta, Udruženje novinara se pretvorilo u jednu vrstu male totalitarne organizacije u kojoj se po nekom gotovo partijskom principu sprovode određene odluke. Članstvo je to po dubini osetilo i to je članstvo po dubini reklo nećemo takvo udruženje, i bez obzira što je upotrebljeni su svi mehanizmi onih koji su organizovali izbore, dakle mi koji smo dobili izbore nismo organizovali izbore, išli smo na izbore po pravilima starog udruženja, staroj uprave udruženja, i te izbore smo dobili. Zašto? Zato što postoji snažna potreba potreba da lokalni mediji se oslobode pritiska. Postoji snažna potreba da ne budemo ni sluge, ni aktivisti. Postoji snažna potreba da Udruženje novinara pronađe svoj treći put, a ne put služenja i aktivizma. I postoji snažna potreba da se uvek u svakoj prilici čuje druga strana. I da ta druga strana bude važna i da bude važan i relevantan sagovornik. To je ono što se negde izgubilo i u Udruženju novinara Srbije i u našem društvu.
Da li ovaj izbor pokazao da se u stvari nije izgubilo, možda je samo utihnulo na neko vreme, ali
treba puno snage uložiti da bi ta margina progovorila i da bi ta margina mogla, naročito, dakle, nisu ni nacionalni mediji u sjajnom položaju, ali desetine i stotine medija po unutrašnjosti se davi u odsustvu financija, osnovnih sloboda, kapitala, pritisaka raznoraznih, moćnika, ucena, mnogi su se ugasili. To su stvari oko kojih, znate, lokal je suština. Dakle, lokal je suština, odatle kreću neke važne stvari, slobode i promjene, kao što i u našim životima na Kosovu i Metohiji iz najmanje enklave kreće taj glas slobode, recimo kao što je Goraždevac, gde imate nekoga ko je spreman da se bori za istinu, pa da ste mu čak tu rodi, najbliži, neće odustati od te borbe. Tako je i u Leskovcu, tako je i u Vranju, tako je i u Nišu, i ljudima je previše tog stezanja, tog diktata sa raznih strana i mediji su se pokazali kao entitet koji jednostavno razmišlja svojom glavom, makar i glas. Makar, znate, problem je, to se osetilo, recimo na izbornoj skupštini se osetilo da sva javna glasanja su bila drugačija, jer vas tu posmatraju šefovi, urednici i tako dalje, ali kada je došlo do tajnog glasanja, ljudi su rekli, ne može ovako. Dakle, postoji taj potencijal, postoji sloboda da nema odmak od autocenzure, od toga da ne možeš da mi narediš, da ipak razmišljam svojom glavom. To su važne stvari, zato je ovaj trenutak pobeda te margine i te, koja, ponavljam, gura civilizaciju napred.
Želim vam puno uspeha i mnogo podrške u tom velikom zadatku.
Hvala i vama, i da čuvamo, dakle, taj entitet koji će biti korektiv i koji će biti pravac opštih sloboda i društvenih i profesionalnih i ljudskih.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
Živojin Rakočević bio je sagovornik u emisiji U središtu pažnje.
Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Prijetan dan želi vam iz Gračanice, ekipa Radio Beograda 1, novinar Aleksandra Mladenović, producent Svetlana Stevanović i ton majstor Predrag Marković. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas tonski realizator Žarko Bovan, producent Aleksandar Radović, ja sam Olivera Simić Milošević. Budite i sutra sa nama u središtu pažnje od 17.05.